Leicester mungkin menjadi bandar pertama dikenakan perintah berkurung atau sekatan pergerakan berikutan peningkatan kes COVID-19 di Britain. Setiausaha dalam negeri Yang Terkingdom UK, Priti Patel menyatakan terdapat peningkatan jumlah kes COVID-19 dalam tempoh beberapa minggu lalu.
Leicester catat 658 kes dalam tempoh 2 minggu sehingga 16 Jun lalu dikaitkan pekerja kilang pengeluaran makanan. Kata Patel, kerajaan bersedia untuk melaksanakan semula sekatan pergerakan dalam tempoh beberapa hari di Leicester yang mempunyai populasi 340,000 penduduk.
This virus has not disappeared at all. I've said this many times. The Prime Minister has, all my colleagues across government, our scientific advisers have made this point too. We're living with the virus. We are still in a health emergency and a health pandemic. Now, of course, as we unlock and reopen society, we're doing that with very clear measures and parameters around social distancing, but also hygiene measures as well.
Sebelum ini, 4 Julai lepas, Perdana Menteri Boris Johnson melonggarkan sekatan walaupun bimbang gelombang kedua COVID-19 mungkin berlaku. Beberapa hari lalu, Britain menyaksikan ribuan orang tidak mengindahkan penjarakan sosial apabila mereka secara berduyun-duyun mengunjungi pantai. Selain itu, orang ramai juga bertumpu ke program hiburan jalanan. Tidak ketinggalan, peminat Liverpool turut berkumpul bagi meraihkan kemenangan pasukan itu dalam Liga Perdana baru-baru ini. Pakar kesihatan memberi amaran risiko sebenar COVID-19 kali kedua boleh dilihat pada musim sejuk. Setakat ini, lebih 43,500 orang meninggal dunia akibat COVID-19 di Britain.